Šeříky nebo hodinky?
Asi hodinky.
Já to mám z toho dětství, ty mávátka, šeříky a vylepené v 9. květny na oknech.
Na hodinky zpeněžíte.
Květen 1945.
Dada. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Vítejte ve válce.
Letošní oslavy osvobození naší republiky.
Favorit Moskva.
V těchto májových dnech chodíme po všech těch možných pomníčkách a hrobech rozesetých po této zemi.
A to zejména z toho důvodu, že se nacházíme uprostřed tvrdého politického boje o sfalšování moderních československých dějin.
Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný plánuje ve své městské části vybudovat pomník vlasovců.
Ta divize vlastně postoupila do centra Prahy a překročila Vltavu pouze 7. května. Nicméně bylo to naprosto klíčové pro to, aby se zastavily ty kolony zejména příslušníků SS.
Favorit Moskva.
Předtím to varoval už Julius Fučík ve své reportáži psané na Oprátce.
Byl dnes odhalen pomník maršála Ivana Stepanoviče Koněva. Slavnostnímu aktu byli přítomní předseda federální vlády Lubomír Štrougal a další členové předsednictva ústředního výboru strany Vasil Bila.
Obliba rusky znějících jmen vyjadřovala vděk.
Favorit Moskva.
Celou řadu z vás i mě samozřejmě velmi překvapilo včerejší odstranění sochy maršála Koněva v Praze.
Osvobovacího boje trvaly 235 dní.
A nechali Američany, aby ještě pokračovali v tom osvobozování a neskončili v Plzni, tak to mohlo být plně jinak.
Favorit Moskva.
Další bombardování ze strany Američanů bylo například v městě Plzni, České Budějovice, v Chebu. Jo, bylo to průmyslová města, která dle mého názoru bombardovali zcela záměrně.
Je škoda, že ten význam Rudé armády je současný nebo tak jako upozaděvá.
Nebo spíš popírán.
Ještě jsou tu všeho schopní SSáci, ještě jsou lační slovanské krve.
Proč jsme asi na pokraji vojenského střetu s největším státem světa?
To je otázka vyvolání třetí světové války.
Nás ukradli bicykl.
Já jsem psal dokonce o takhle, lidech z našeho města, kdy ukradli bicykl.
Takhle, pardon, to není přesné. U nás na kraji obce ukradli bicykl, aby ten jeden dojel na radnici, nebo na městský úřad, a zeptal se, jestli jako potřebují něco, řekli ne, už tady nikdo není, už odtáhli na Ostravu, tak poděkoval zase, odjel a to bylo celé. Akorát, že pak se naproti té radnici na ten betonový sokol postavil ten tank. A k tomu tanku jsme se chodili klanět.
To já jsem měl takový smutný příběh od nás z regionu na Slavonicku, kde jsem našel protokol strážmistra Dačické stanice z května 1945 o sebevraždě ruského vojína Rodčenka, kterému se podařilo při krádeži bicyklu postřelit dva československé občany, což už ten důstojník nemohl nechat být. A skončilo to sebevraždou tohohle vojáka, který prostě jako nechtěl jít před ten polní soud. Takže to bylo takový jako v té kostce toho černého humoru prostě mezi šeříkem a hodinkama se tam ty lidské tragédie, které ten květen prostě skoncentroval, se prostě na vás i z těch papírů vlastně v archivu jako vyplují.
No květen 45, který se zase bude jako každý rok masivně připomínat různými způsoby, je pro mě vždycky svátek, který je v takovém jako zajetí aktuální politiky. Ať už také, nebo onaké je.
A jedni budou tvrdit,
ať už vládní nebo opoziční.
A jedni přepisují a druhý kritizují přepisovače, že přepisují.
Čímž přepisují.
A jedni opravdu ponesou ten šeřík a druzí budou říkat, šeřík měl za sebou ty hodinky a jiní budou říkat, pozor, tady v podstatě je to jenom otevřené dveře pro další diktaturu a jiní jsou tady hekatomby mrtvých. V podstatě všechno dohromady. Ale jenom si vyberte tu linii, kterou potáhnete veřejně.
A je potřeba počítat s tím, že letos do toho skrze zostřené česko-ruské vztahy a Vrbětice a podobné vstoupí téma další války. Protože prostě válka je v ruském postsovětském propagandistickém narrativu jako jeden ze stěžejních prostě pilířů. Neustále říkejte válka, říkejte nacisti, fašisti, osvobodili jsme vás od nich, nebo vracejí se nám skrze Ukrajinu, teď jsou i v Praze samozřejmě, protože jsme vypověděli diplomati, ale to je prostě pořád stejná propagandistická jako finta, kterou zkoušejí a budou zkoušet do nekonečna, protože na tu válku jsou, můžeme říct umanutí, můžeme říct právě hrdí, to je úplně jedno.
Že to zároveň válka má ten jako emoční potenciál, tak, který je to prostě to,
ale jako všimněte si, že jen co, blbý říkat bouchly Vrbětice, ale jen co prostě se zveřejnil výsledky vyšetřování, nebo podezření z toho vyšetřování vzešla, tak lidé jako Tomio Okamura prostě slovo válka použili v prvním postu, který jako k tomu jeli. Teď se tohle potká s květnem 45 a máme se na co těšit.
Ale já se na vážnou notu jako teď jako usadím v tom, že mě se zdá, nebo mám takový jako už intenzivnější pocit, že se kromě té války minulé, která se bude vzývat jako síla jedněch, osvobození druhých, a teď si opravdu vyberte a dostaneme se k tomu jistě, začíná slovo válka na můj vkus objevovat v tom aktuálním narrativu, nebo jak to nazvat, že to nemusí být pojem z historie. Máte v podstatě vojenské cvičení na hranicích Ukrajiny, máte viditelnou obavu pobaltských států, máte naprosto nevypočitatelné chování mezi Sýrií, Tureckem a další sférou vlivu. A za mě ten pojem, kdy se trošku s nadhledem bavíme o historii, jak Putin a spol. Využívají válku a točí filmy o panfilovcích a dělají opravdu obrovskou propagandu, dostává trošku vážnější role, že ta válka může být i mnohem blíž, než se nám zdá, netvrdím, že bude v Praze, ale že je blíž než jenom v té historii.
Přičemž běžní občané, otázka je, jak neběžní občané, teda, si jako pojem válka asi dneska neumíme naplnit obsahem. Jako naplníme si ho možná minulými obsahy. Vedeme minulé války.
Tak naše války se staly mediálními od zálivu. Že? Na těch kamerách vidíme, že se tam kdesi, co si děje, ale že to kdesi od Jugoslávie až po teď Donbas je jenom chvilička, kdy sednete do letadla. Já si uvědomuji třeba svůj pocit před už 7 lety, jsem sedl v Praze do letadla z důvodu, že jsme řešili nějaké afgánské kulturní dědictví a přeletěl jsem v podstatě do Kábulu za pár hodin. A člověk dneska s komunikačními schopnostmi a možnostmi se vlastně obratem ocitne ve válce. Ta válka není nějak vzdálená, ona je vlastně blízko. A zpátky k tomu, my si budeme připomínat válku 45. Ale dostali jsme se někam, kdy svět celá vážně řeší, že se věci začínají opět směrovat prostě na násilná řešení. A to je podle mě docela klíč. A naši politici budou žonglovat od SPD po další prostě květenem. To nastane.
Tak, a tak stejně tak média budou žonglovat slovem válka a boj v jakékoliv souvislosti prostě pandemii počínaje, ekonomickými problémy konče, boj o rozpočet.
Vážná retorika.
Prostě žluté titulky, velké nápisy, válka, boj.
Nejmenovaní politici ČSSD nazvou kandidaturu jiného kandidáta pučem, aby zostřili situaci, kdy prostě ta bojová retorika, která se objevila, ale jako to si musíme říct, že mezi 4. a 10. květnem si asi docela užijeme, že ty věci se prostě opravdu objeví v tom veřejném prostoru. Trošku mě na to mrzí, že se nedíváme vlastně pod to, co to tehdy znamenalo. Co nám to teda nese ve skutečnosti? Jako jak jsme došli k těm květnovým dnům, pražské povstání, prostě věc, která zůstala na němé barikádě, ale my se nedíváme vlastně dovnitř.
Jednak. A nebo když se díváme, tak jenom na půlku třeba, jako účelově vybíráme jenom některé věci.
Někdo si vezme vlasovce a postaví si hyperpomníček, jiný si vezme tanky, které přijíždějí do Prahy od Berlína a vlastně stačí to. Ale třeba ta dynamická situace mezi vojenským velením povstání a tím politickým, tam třeba míním ne Alberta Pražáka, ale Josefa Smrkovského, který už mnohé rozhoduje ideologicky a politicky, to je přece zajímavé téma a komunisté už vnímají tehdy tu politickou stránku osvobození a to je zajímavé na analýzu.
A zase Smrkovský a jeho jednání kolem uzavření míru nebo ukončení bojů, jako to se mu vrátí ještě v 50. letech, ale i v tom roce 68, protože mu to vyčte zase kdo? No Moskva. Zase Moskva řekne, no on se snažil vyjednat s Němcem a prostě mír, než přijde Rudá armáda. No. Tomáš Čertek Ropáč, jako když ho známe. No. Jako, pak se divte, že...
Pochybil už v tom pražském povstání.
Už tam je to prostě pochybuje, pak se divte, že vám tady vede kontrarevoluce.
Nehledě na to, že vojenští velitelé pražského povstání to teda odskáčí hodně škaredě od kriminálů po likvidaci, protože prostě nejsou ti správní a ti vhodní, který komunisté potřebují. A to už ani nemluvím o politickém důvodu, že ona tady vznikne jakási Česká národní rada. No nedej bože, aby to byl skutečný reprezentant politiky. A mimo jiné, jestli se v květnu vůbec nemluví v nějakém kontextu, takže budoucí politici od Londýna po Moskvu, od Beneše po Gottwalda, úplně vymazali ten protektorátní odboj, aby ho vpustili do budování nové republiky. To, co jim slibovali 6 let, trpte a budete součástí, tak pak nenastane.
No a slibovali jim to takhle?
Tak oni se na ně jako obraceli s tím, že jako vycházejí velmi vstříc. Třeba samotné vyhnání Němců, ať už ho budeme nazývat jakoliv, je vlastně velmi ve vleku zpráv z protektorátu. To myslím, že Beneš radikalizuje díky těm obětem, ale pak je úplně vymažou. Jednak je tam nechtějí pustit a jednak, že ono se nehodí mít Českou národní radu a Slovenskou národní radu, že by ty Slováci měli jako skutečný orgán i do budoucna. Ono jim ho dát jako nechceme.
No, ale navíc jako za té války, to jsem měl tím dotazem na mysli. Oni přece jako všichni, a to je jak z Londýna, tak z Moskvy, jeli hodně silně tu linku jako vydržte, my to zařídíme.
Zas to přivezeme z toho zahraničí.
Jako to tam je silně. Vy doma trpíte už dost. Nezhoršujte si to. My to zařídíme.
Zase vám přivezeme stát.
A, no ale pak se diví ti doma, že prostě jako no tak jste tady seděli, nic jste nedělali a my vám to vezem, tak nám ty funkce nechte. Tohle nastalo přece. Tohle je součást té hry, jako to uklidňování toho národa doma, aby pro Boha nepovstal. Nejlépe do poslední chvíle, ať ho osvobodíme my, co přijdeme v těch ošeříkovaných vlacích. To je součást té hry, jako takým pádem bereme moc, bereme peníze, bereme všechno a ovlivníme ten stát do budoucna.
Politika asi funguje v tomhle, na druhou stranu zase použijí už možná citovaného mého profesora Kvačka, že dobře povstávat v jakémkoliv městě musíte až s armádou za zády.
To znamená, abyste nedopadli jako Varšava.
Abyste nedopadli jako Varšava v případě slovenské národní povstání, když prostě neprojdou divize Karpatami, tak prostě máte smůlu. Takže i ta Praha je vlastně v mnohem logická. Ve chvíli představy, že ty vojska, nejblíže ta americká a nenastane nic, to je tak. Je ta kapitolka, která se ohřívá velmi často, tak to má smysl opravdu těch pár dní, kdy se propojí ta aktivita ve městě s tou přicházející armádou, protože ten nepřítel to vzdá.
Takže ten film musí mít happy end, že jo? No.
Takže to je jako přijde, zbraně pro Prahu, ten symbolický film, kdy prostě to vítězství přijede na tom vlaku, kdy už prostě německá armáda zmizí, to je důležité. Takže já bych nepodceňoval ani tu vojenskou stránku, která je samozřejmě hrozně zajímavá.
No ale zároveň by se to vlastně jako v nějakém rozumném pojetí ten konec války měl vždycky vysvětlovat tím, že jako konec jedné věci znamená jen začátek jiné. A jestliže tady je nějaké konec a osvobození a radost a šeříky a ano, jak to nedávno někdo vyjádřil, prostě ta americká armáda měla lepší zásobování, tudíž nekradla ty hodinky, zatímco ty východní armády, včetně třeba bulharské na našem území, neměly zásobování žádné, tak kradly, co se dalo.
Velmi silná rumunská armáda, nepodceňovat jich Moravy.
Tak, přesně tam se děly pěkné věci. To je jako jasně s odstupem času na úrovni tragikomedie, ale zároveň to znamená ten konec té války, začátek pomsty. Nelze vytahovat, jako kdo si začal a tak dál. S tou pomstou si začali ti, co 6 let prostě trpěli. No, tak to je
s ohromnou frustrací.
A někteří možná netrpěli a prostě jen to vzali jako příležitost. Ale zároveň si neuvědomili, ať to byli ti nebo ti, to je úplně jedno. Všichni se neuvědomili, že pomsta vás neočistí. Ta vás jenom upatlá. Ten Havlův bacil nacismu, kterém mluví, že posedl českou společnost, tak ten prostě vás jako zaviruje v tu chvíli.
Zároveň musí to opravdu jako naprosto emočně vyhrocenou situaci prostě konce ohromného strachu. A ať už je to frustrace, ať už je to přiklonění se na správnou stranu anebo vyhřeznutí nejhorších lidských vlastností, tak tady vlastně se nedá mluvit o právním státě mnoho měsíců, natož let, bych skoro řekl, v retribučních dekretech a ve vším, jakým způsobem se tady v úvozovkách věší lidé. Mimo jiné, víte, že my jsme na procento skutečně popravených z těch odsouzených první v Evropě?
Ano.
Prostě vedle tuším Norska jsme ti, kteří, ty, které odsoudili, tak skutečně 98-97%, teď mě neberte za slovo, prostě poslali na tu šibenici.
Zároveň třeba, jestli je novinářů, to jsem to jako samozřejmě věděl, tak tam je několik jako jednotlivců popraveno, těch kolaboračních, což taky vlastně jako specifický moment, ale jako každý, asi bychom v každém segmentu té společnosti našli ty popravené.
Tony Judd píše i o Francouzích a popravených, těch, kdo psali a dali se do služeb vlastně.
Tak je to jako viditelné, že jo. Ale třeba zajímavé je, že vlastně poměrně velké procento lidí, kteří se hlásili k novinářskému stavu nebo byli evidováni třeba syndikátem a tak dále, tak byli postaveni před ten soud, tam se šetřilo, jako jestli byl v prese klubu německém a za každou návštěvu se platila stovka pokuty, takže tam byl jako návštěvní kniha, kdo přišel do novinářského klubu, tak viděli jméno, tak podle toho jeli pokuty a tak dále. Ale jako před ten soud šla asi půlka toho stavu. Což samozřejmě vám jako změní.
Strašlivé.
A dostali, jako, no, popravení byli ti nejvykřičenější jednotlivci, taky mnozí z nich zmizeli, jako Emanuel Weitauer se nikdy už jako nezjevil, pokud se spekuluje o nějakým pobytu někde v Chile nebo v Izraeli nebo kde. Ale tam je problém, že jako to vám jako ty lidi dostali distanc. Takže než se do té práce mohli vrátit, tak ta profese, třeba zrovna tahle, a takových profesí bylo víc, soudci,
tak lékaři. Kde si dělá ostruhy chýrný Urválek? Tak, jsou to v podstatě jeho české retribuční soudy, kde je velmi tvrdý a čistí jako tresty ty poválečné zločince, ať už skutečné nebo domnělé.
A pak nastane to, že do té profese se prostě půlka těch lidí buď nevrátí, nebo velká část těch lidí nevrátí, nebo se vrátí za pár let už ale s převlečeným kabátem. No a někteří si jako prostě tím projdou, protože tomu uniknou. A já jsem třeba jako sledoval případy jako novinářů, kteří prostě psali za protektorátu pro okupační moc, psali za těch třech letech třeba pro sociální demokracii, od února 48 přešli ke komunistům a pak v 60. letech vzývali reformy. Tak jako výborný.
Za mě je to příklad, který mi jenom literárně kdysi popsal Ladislav Mňačkov jako Chutí moc, ano. Kde tam má toho Miklíkače, jak se jmenuje ten novinář, který projde opravdu od Slovák štátu až po konec 50. let a vždycky jako tiskový na nějakém sekretariátu nebo novinář píšící básně na aktuální dobu.
Tudíž ten konec války přináší i tohle, jako není to jako vlastně jako vzít konec války, že bylo to velká chvíle, a bylo to velké vzepětí a velká radost, no tak jako dobře, ale zároveň to je prostě velký třesk v té společnosti. A...
Já bych klidně u toho pojmu velká chvíle zůstal, protože pod tím můžete prostě rozvinout od stíny, co je to velké. Je to prostě velké z hlediska konce ohromného válečného konfliktu, je to velké osvobozením a pocitem svobody, tím pocit byl jako objektivní, no ale je to velké i tím trestem, pomstou, i tím, co to nastavuje dál. A stejně tak je to velké tou politickou reprezentací, která už si prostě přijede do té Prahy s tím košickým programem a začne prostě ukrajovat z té někdejší demokracie naprosto objektivně, s vědomím těch lidí. Slaví se narozeniny Stalina stejně jako Beneše. To prostě je to, co přinese mimo jiné tahle atmosféra.
Na těch lokomotivách jsou oba ty portréty.
Najednou je to ten, kterému vlastně ohromně děkujeme. Takže nejenom konec něčeho, ale rozhodně objektivně začátek něčeho dalšího.
A pak bych se jako vždycky asi zajímal, dával si pozor na to, kdo to do toho veřejného prostoru dneska vnáší a s jakým záměrem. Protože jako když vidíte třeba poslance Kobzu, který na internetu vlastně vypráví jako o tom, jak prostě tady se přepisují dějiny, protože v rámci služby Evropské unii tady mnozí říkají, že nás osvobodila jenom americká armáda, popírá se, že nás osvobodili Rusové, což nikdo tady nepopírá, proboha, to tady se vůbec jako neděje.
Toho panáka musíte vytvořit, aby se
osvobodil. Tak, slaměný panák, typická argumentační figura slaměný panák. Popírá se osvobození rudou armádou, akcentuje se jenom to americké osvobození. Tudíž tady se zapomíná na spoustu obětí, zapomíná se na to všechno, bourají se tady sochy lidem, kteří nás osvobodili, třeba maršálu Koněvovi, zase jako reálný detail, ta socha opravdu zmizela z toho soklu.
To nejlepší je polopravda.
Tak, polopravda, naředíme.
Naředit.
A pak to dorazí tím, že řekne, a můžou si tady, protože o tom, jaká bude kde stát socha, rozhodují místní samosprávy a ne stát, tak si každá místní samospráva může říct, koho si tam na ten sokol postaví. A my tady můžeme za pár let mít sochy Adolfa Hitlera úplně bez problémů.
To už je hyperbola, to už je opravdu jako mimořádné.
A to se celé odpíchne od konce druhé světové války. Jako super. Tak jako tady jsme postavili nějaký jako racionálnější pojetí, jako je to velká chvíle, která znamená to i ono. A pozor na to, na ty velké chvíle jako způsobují leco z těch dějinách a v těch myslích. A proti tomu vám v tom veřejném prostoru jako běsní tohle. Opřené masivně o samozřejmě ruskou propagandu, konec konců hezká věc. Já si myslím, že tohle třeba jako bude vychládat.
Generačně.
30 let to posloucháme, jasně. Jak ty mladé lidi nebude zajímat druhá světová válka, protože to pro ně bude jako bílá hora. Podívejte se, kolik se prodá knížek s druhoválečnou tématikou, s tematikou protektorátu, osvobození a tak dále. Jako, jsou kvanta. No jo, ale na druhou stranu, jako, jasně, čas je neúprostný. Ti lidé, kteří to pamatují a můžou říkat, já jsem tam byl a já jsem to viděl takhle.
To končí.
Tak to už skončilo nebo končí. Prostě, když se podíváte na kalendář, tak to jako počítat umí každý. Ale... Vy, to se dá nahradit.
Že vy máte na mysli
nesmrtelný pluk. To je přece skvělá věc, jako která nás tady čeká v budoucích letech. Zcela nepochybně. V roce 2012 jako v Tomsku jako vznikl jako hezký nápad. Potomci těch vojáků z druhé světové vzali ty fotky těch dědečků, tatínků a prošli tím náměstím místo nich s těma fotografiema.
To by, kdybychom udělali my s pražským povstáním, je to velmi emoční, pozitivní připomínka.
Přesně tak, já bych nesl smrkovského věku, to vašla pěkně by to bylo. Ale v roce 2019 před pandemií po Rudém náměstí prošlo jako milion lidí s těma portrétama a v jejich čele šel Vladimír Vladimirovič Putin, který nesl fotografii svého otce. S tím argumentem, že otec jako veterán druhé světové války umřel se šrapnelem v noze, nemohl tudíž dobře chodit a potom Rudém náměstí by jako veterán už nikde neprošel, tak on tam jde za něj. Ale ve stejném roce 2019 už byl nesmrtelný pluk i v Praze na Hradčanech. Do toho jízdy motorkářů po Evropě, které jsou ve stejné době. A ti lidé, kteří jako u nás poslanec Kobza říkají tyto nesmysly o sochách Hitlera, tak se na těchto akcích objevují. Jako...
Od okamžiku do vlastně velmi pozitivního připomenutí něčeho, co může být stejné v Polsku, u nás, v Rusku, tak. Se stane ten instrument, vy ukážete, a tady je nás milion a další milion a jdeme přes to Rudé náměstí a zpátky. To Rusko funguje i přes Koněva a další jako historickým instrumentem. Vždycky to bude tak, my jsme tam vstoupili a osvobodili jsme vás a budete vděční. I kdybyste nechtěli, budete vděční.
To je a to prostě... bude jedno, jestli jste na Ukrajině nebo v Řeporích.
Tak. Jiná věc je, když to otočím, na jedné straně vidím kobzu, na druhé straně vidím ty, kteří říkají, ano, Američané nás osvobodili, zatímco Rusové nás obsadili. Protože jsou to ti jako despotičtí. Tak tam bych zase jako trošku poodstoupil a řekl, ale pozor, ta Rudá armáda z toho území odejde. Ona tady nezůstane. Jako...
Dokonce se pak jako až do roku 68 řeší, jak by se vrátila.
Přesně tak, ale odejde. To, co se nám tady odehraje následně, když už nic, tak to nespojujte s armádou jako takovou, tak to spojujte s komunisty, s politikou, se Stalinem. Ale netahejte do toho ty pluky těch
konkrétních. Ale to počkejte, kdybyste to spojoval s politiky, tak musíte připustit, že jsme je sem vzali.
Ale tak to v podstatě je.
No ale to by nebylo my a oni.
Ale ten Zorin chudák chce, aby se střílelo v únoru, když to přežil a Gottwald řekl, ne, já to udělám po parlamentu a prostě převezmu tu moc, protože už to mám domyšleno.
Protože vím, že Beneš na to půjde.
Takže jako u toho Května, když postavím kobzu na jednu stranu a na druhé straně, to nebudu si toho Rusa nijak připomínat, protože za A to zneužívá, což je pravda. Za B se stáhl aspoň vojensky a zůstal tady ideologicky, politicky, já nevím. Ale ty žrtvy, ty oběti, ti lidé zemřeli. To je prostě také nějaká jako historická realita. Že byli ve vleku despocie, že byli ve vleku budoucí totality a tak dále, to se má dodávat. Ale v podstatě je smáznout z těch dějin, ve smyslu, že zaspívá Mice Long Way to Tipperary a řeknu si, květen je tohle, tak to je zase jiná černobílost.
Já pamatuju si, jak se vyprávěla hrdina, rodinná historka o tom, jak našeho místního podnikatele, který samozřejmě my jsme nebyli v protektorátu, my jsme byli v říši, takže on zcela pragmaticky začal prodávat látku v Lipsku, protože prostě měl najednou větší trh, tak se mu dařilo. Tak přišli Rudé gardy si pro něj a můj invalidní jednonohý dědeček, který byl zakládající člen místní komunistické buňky, ho uhájil rudou knížkou.
Tak jako, já myslím, že kromě Května, tak vás, ještě nás určitě bude čekat samostatný díl na ty jako smutné události té pomsty. To myslím, že má potenciál.
To má potenciál. Tak někdy příště, ale někdy příště. On to není veselý.
On ten Květen teď stačí.